Λοιπόν, θα γυρίσουμε σελίδα. Θα πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτά που συνηθίζουμε τουλάχιστον να κάνουμε. Και ο λόγος γιατί δίπλα μου είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας πολύ νέος άνθρωπος, ένας μαθητής που τελειώνει τώρα το σχολείο και που στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δοκιμαστεί σε αυτό το περίεργο σύστημα, όπως εγώ έχω συνηθίσει να το χαρακτηρίζω, των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι κοντά μου λοιπόν ο υποψήφιος, να το πω έτσι, πάρα πολύ των πανελλαδικών, ο Γιάννης Μανουράς. Καλώς ήρθες, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Μαθητής τρίτης λυκείου.
Ναι.
Σε ποιο σχολείο?
Στο Γενικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου.
Μάλιστα. Για πες μας λίγο, τι θέλεις να κάνεις, ποιες είναι έτσι οι σκέψεις σου, ποιος είναι ο στόχος σου, τι θέλεις να πετύχεις μέσα από αυτή την προσπάθεια?
Λοιπόν, αρχικά εγώ είμαι στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο του Πανελληνίων, είμαι στον οικονομικό κλάδο. Θέλω να περάσω σε μια οικονομική σχολή και να πετύχω το στόχο μου, δηλαδή τους σκόπους που έχω κάνει, να αποδώσουν.
Ναι. Τι είναι αυτό που σε έκανε να επιλέξεις αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή τα οικονομικά, να το πω έτσι πολύ απλά?
Τα οικονομικά με ελκύσαν πιο πολύ, διότι και ο πατέρας μου είναι επιχειρηματίας και ασχολείται με επιχειρήσεις, με έχει βάλει στο πνεύμα αυτό.
Οπότε θεωρείς ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι της συνέχειας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της οικογένειας?
Ναι, έχω πάρει το μικρόβιο κυρίως από τον πατέρα μου. Γενικά είχαμε από παλιά επιχειρήσεις και με έπαιρνε μαζί του να βλέπω πώς διαχειρίζεται τις καταστάσεις των επιχειρήσεων, γενικά το πώς κάνει τη δουλειά, και μου άρεσε από μικρός.
Σου άρεσε αυτό?
Ναι.
Πώς βλέπεις το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων?
Εντάξει, πιστεύω ότι οι Πανελλήνιες δεν είναι απλά μια εξέταση. Είναι μια μοναδική εμπειρία που περνάει ο κάθε νέος, δηλαδή που διαλέγει να την περάσει ή τι μπορείς να μην δώσεις. Διαλέγει να την περάσει και είναι μια μοναδική εμπειρία στην οποία από εκεί μέσα ο νέος δοκιμάζεται, οριμάζει, αναλαμβάνει ευθύνες και κάνει ένα μεγάλο βήμα και ουσιαστικό από την εφηβεία στην ενηλικίωση. Δηλαδή είναι το πρώτο μεγάλο βήμα που κάνεις από παιδί για να πας ενήλικας.
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, από την εποχή τη δική μου και πιο παλιά ακόμα, εγώ έδωσα πανελλαδικές εξετάσεις το 1992, για όσο να καταλάβεις, που εσύ δεν είχες γεννηθεί βεβαίως ακόμα τότε. Έχουμε έντονο και εμείς οι παλιοί μαθητές που έχουμε τις αναμνήσεις αυτές, αλλά και αργότερα ως γονείς που είδαμε τα παιδιά μας να δοκιμάζονται σε αυτό το σύστημα. Προσωπικά εγώ είμαι πατέρας πλέον ενός αγοριού που είναι φοιτητής, να έρχονται σε μια διαδικασία που ίσως για τα παιδιά, βεβαίως ισχύει για όλους, αλλά και είναι ένα από τα λίγα πράγματα στην Ελλάδα που ισχύουν για όλους, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, οι πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά δεν είναι αυτό που ίσως θα έπρεπε να είναι. Εσύ, έχοντας διανύσει όλη αυτή την διαδρομή από το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, αν σε ρωτήσω και θα σε ρωτήσω, πώς σου φάνηκε το εκπαιδευτικό σύστημα? Είναι αυτό που θα έπρεπε να έχουμε? Αντιλαμβάνομαι ότι δεν ξέρεις πώς είναι άλλα εκπαιδευτικά συστήματα στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά εσύ πώς το έχεις εισπράξει? Είναι αυτό που θα έπρεπε να έχουμε? Θα έπρεπε να έχουμε κάτι διαφορετικό?
Εντάξει, πιστεύω το εκπαιδευτικό σύστημα, εντάξει, από μικρή, από το δημοτικό είναι καλά, παίρνεις τις αρχικές γνώσεις, βασικά πράγματα, μετά πας στο γυμνάσιο και πάλι εκεί πέρα, εντάξει, είναι απλά λίγο πιο προχωρημένα από το δημοτικό, θεωρώ, από αυτό που πέρασα εγώ. Και στο λύκειο μετά αρχίζουν και γίνονται πιο σοβαρά τα πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι το πιο σωστό που θα μπορούσαμε να έχουμε. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερο το εκπαιδευτικό σύστημα. Αρχικά, άμα ήταν και καλύτερο το εκπαιδευτικό σύστημα, δεν θα χρειαζόταν τα παιδιά, ας πούμε, να πηγαίνουν σε φροντιστήρια.
Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Ότι έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου η συντριπτική πλειοψηφία, όχι όλα τα παιδιά, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία αναγκάζονται να παρακολουθούν είτε ιδιαίτερα μαθήματα, είτε ομαδικά φροντιστηριακά μαθήματα, προκειμένου να ανταποκριθούν με συμπληρωματική γνώση, γιατί φαίνεται ότι ξεκάθαρο το σχολείο δεν κάνει δουλειά. Είναι ξεκάθαρο, διότι αν το σχολείο έκανε δουλειά και αν το 90% των παιδιών δεν χρειαζόταν ενισχυτική διδασκαλία, να το πω έτσι πολύ απλά, δεν θα υπήρχαν φροντιστήρια. Ή θα υπήρχαν πολύ λίγα φροντιστήρια και πολύ λίγοι καθηγητές που θα έκαναν ιδιαίτερα μαθήματα. Εδώ όμως έχουμε ένα σύστημα το οποίο έχει αποτύχει και το οποίο οδηγεί ουσιαστικά τα παιδιά σε αυτό το πολυδάπανο και πολυέξοδο τρόπο που θα ενισχύσει την προσπάθειά τους. Πες μου πόσα παιδιά είστε στην τάξη.
Στην τάξη είμαστε 17 παιδιά νομίζω και στον επιστημονικό κλάδο της οικονομίας είμαστε 6.
Μάλιστα. Πόσοι από αυτούς κάνουν στο αρκαλοχώρι φροντιστήριο?
Από τις οικονομίες στον κλάδο κάνουν τα 5 στα 6 τα παιδιά.
Τα 5 στα 6.
Το έκτο δεν δίνει η Πανελλήνια,
θα δώσει
επιλογή του.
Ναι. Γι' αυτό. Άρα όλα τα παιδιά που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, ναι, για να έχουμε ένα δείγμα, κάνουν ενισχυτική διδασκαλία.
Ναι.
Εσύ κάνεις?
Εγώ κάνω, ναι.
Γιατί κάνεις?
Γιατί τα μαθήματα του σχολείου δεν με καλύπτουν, ας πούμε, για την ύλη, για όλα αυτά. Δεν παίρνω την κατάλληλη γνώση που μπορώ να πάρω, ας πούμε, από το ιδιαίτερο ή από το ομαδικό φροντιστήριο για να πετύχω το στόχο μου. Δηλαδή δεν με καλύπτει.
Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό?
Είτε επειδή η ύλη δεν είναι καλά δομημένη, αρκετοί καθηγητές δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είναι και τόσο αποδοτικοί στο μάθημα, δεν μπορούν να ελέγξουν τα παιδιά, δεν μπορούν να τα κάνουν καλά. Και είναι δύσκολο, δηλαδή, να κάνεις τώρα σε άλλες κατευθύνσεις, δηλαδή σε άλλα σχολεία όπως του Καστελίου, είναι 20 παιδιά στο οικονομίας. Πώς μπορεί να κάνεις το ίδιο μάθημα ότι είσαι μόνος και όταν είστε 20 άτομα? Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Δεν μπορείς να πάρεις τις ίδιες γνώσεις ή την ίδια προσοχή.
Και μέσα σε αυτό, από ό,τι τουλάχιστον θυμάμαι και από ό,τι παρακολουθώ και σήμερα και τα έζησα και πρόσφατα με το δικό μου το παιδί, έχουμε εκατοντάδες χαμένες ώρες. Με καταλήψεις,
ναι,
και οτιδήποτε άλλο. Είναι προβλεπόμενο βέβαια, ναι, με βάση το σύστημα, δηλαδή συνελεύσεις των καθηγητών, σεμινάρια των καθηγητών, απεργίες των καθηγητών και ένα σωρό άλλα πράγματα. Βιβλία που δεν ήρθαν την πρώτη μέρα, βιβλία που δεν ήρθαν τη δεύτερη μέρα, το κτηριακό, διάφορα άλλα τέτοια ζητήματα, επίσημες αργίες του κράτους και τελικά φτάνουμε σε μια χρονιά, την χρονιά της προετοιμασίας, έτσι, η οποία δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να ήταν. Όμως ξαναλέω, στα μάτια τα δικά μου και ως πατέρας και ως δημοσιογράφος βλέπω ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο έχει αποτύχει παταγωδός, θα έλεγα, και το λένε τα ίδια τα παιδιά και φαίνεται άλλωστε από τα ίδια τα παιδιά. Εάν Γιάννη σου έλεγα ότι υποθετικά αύριο είσαι ο Υπουργός Παιδείας,
ναι,
τι θα άλλαζες σε αυτή τη διαδικασία έτσι όπως τη ζεις σήμερα? Τι είναι αυτό δηλαδή που δεν σ' αρέσει καθόλου και θα έπρεπε να αλλάξει? Τι θα το άλλαζες?
Πιστεύω ότι η Πανελλήνιες τώρα σε διαδικασία ουσιαστικά τι είναι? Είναι 4 μαθήματα, 4 διαγωνίσματα των 3 ωρών. Και από εκεί κρίνεται δηλαδή όλη η χρονιά. Μπορεί να σου τύχουν.
Εγώ δεν θα πω όλη η χρονιά, θα, ναι, πω τα τελευταία,
ναι,
χρόνια.
Ναι,
όλη η προετοιμασία που έχει γίνει στο Λύκειο.
Ναι, προετοιμασία τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή και μπορεί να πάθει άγχος, να μην μπορείς να διαχειριστώ άγχος, γιατί πολλά παιδιά παθαίνουν αυτό.
Σωστό, μπορεί να τύχει να είσαι άρρωστος εκείνη
τη στιγμή. Ναι, άρρωστος. Χίλια δύο πράγματα μπορεί να σου τύχουν και να μην πάει καλά, και μετά να σκέφτεσαι ότι δεν αποδώσαν οι κόποι μου και τζάμπα τόσο καιρό. Προσωπικά, εγώ θα άλλαζα. Άμα ήμουν υπουργός παιδείας, θα σκεφτόμουν ένα άλλο σύστημα. Ας πούμε, θα έλεγα ότι τελειώνεις το Λύκειο. Θες να πας να σπουδάσεις, ωραία. Υπάρχει, θες αυτό το πανεπιστήμιο. Πήγαινε εκεί πέρα, κάνε 2-3 μήνες μάθημα. Να δεις άμα σου αρέσει, να παρακολουθείς μερικά μαθήματα και σου δίνει μετά να μπεις με κατατακτήριες. Άμα σου αρέσει, να δώσεις κατατακτήριες εξετάσεις ώστε να μπεις σε αυτό το πανεπιστήμιο.
Πολύ, το ακούω πολύ ουσιαστικό,
ναι,
και το ακούω και επίσης πολύ, να το πω, ας το πω έτσι, πραγματικό. Δηλαδή δεν ξεφεύγει από αυτό που και εγώ έχω στο μυαλό μου πάνω κάτω, αυτό θα σκεφτόμουν. Γιατί επίσης εδώ υπάρχει κάτι άλλο στο σύστημα. Ξεκινάς να δώσεις για την Α σχολή, ναι, δεν θα πω τώρα παραδείγματα, αλλά ξεκινάς να δώσεις την Α σχολή και τελικά ενδεχομένως μπορεί να καταλήξεις στη Β, στη Γ, στη Δ, στην Ε, που μπορεί να είναι σχετική,
ναι,
με το πεδίο των μαθημάτων ή το πεδίο του φάσματος των γνώσεων που μπορεί να σου δώσει. Δηλαδή, να θέλεις να πας για παράδειγμα στην ιατρική, να μπεις στην οδοντιατρική ή να πας στην κτηνιατρική, που είναι όμως εντελώς διαφορετικά πράγματα.
Ναι.
Έτσι. Το ίδιο ισχύει για να καταλήξει στην μαιευτική, έτσι, νοσηλευτική, μαιευτική και πάει λέγοντας. Αυτό πολλά παιδιά τα οδηγεί στο συμβιβασμό. Λες δηλαδή, εγώ ήθελα ιατρική, κατέληξα, δεν το υποτιμώ, σε μια άλλη επιλογή. Ναι. Έτσι, ήθελα, ξέρω εγώ, να μπω στο οικονομικό πανεπιστήμιο για να κάνω, ξέρω εγώ, marketing, έτσι, και καταλήγω να μπαίνω φοροτέχνης λογιστής και πάει λέγοντας. Ή ήθελα να κάνω χρηματοοικονομικά και μπήκα να κάνω, ξέρω εγώ, διοίκηση επιχειρήσεων, γιατί τα είχα δηλώσει. Αυτό και συμβιβάζεσαι, γιατί λες δεν θέλω να ξαναδώσω, δεν έχω τα λεφτά ενδεχομένως στην οικογένεια να ξανακάνω μια δεύτερη προσπάθεια, δεν αντέχω να ξαναμπω σε αυτή τη διαδικασία και κρατάω αυτή την επιλογή μου. Αυτό είναι γόνιμο τελικά και ωφέλιμο για τα παιδιά, Γιάννη?
Εγώ πιστεύω ότι το να δώσεις δεύτερη φορά είναι πολύ δύσκολο, γιατί επανελύνεις μια διαδικασία την οποία, άμα δεν την περάσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς είναι. Δηλαδή, και εγώ που το έβλεπα πιο παλιά, μου φαινόταν από άλλα παιδιά, ας πούμε, όταν ήμουν πιο μικρός, από τον αδερφό μου, από... μου φαινόταν πολύ πιο εύκολο, αλλά αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις τι περιέχει μέσα. Πέρα από τα διαβάσματα, τους σκόπους, όλα αυτά, είναι το άγχος, οι σκέψεις. Είναι δύσκολο να ξαναδώσεις. Δηλαδή, και να συμβιβαστείς μετά με μια σχολή δεύτερης επιλογής. Εντάξει, εγώ πιστεύω, είμαι της άποψης ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Γιατί, εντάξει, γνωρίζουμε και παιδιά που περνάνε στην πρώτη τους επιλογή, αλλά στο τέλος μπορεί να μην τους αρέσει η σχολή και να την παρατήσουν. Δηλαδή να έχουν γράψει.
Έχω προσωπικές τέτοιες εμπειρίες από παιδιά φίλων που ήθελαν να μπουν στην Α σχολή, μπήκαν στην Α σχολή. Τελικά αυτό που διαπίστωσαν μετά από 1-2 χρόνια είναι ότι δεν τους αρέσει αυτό το πράγμα και ακριβώς φεύγουν. Και ενώ, πρόσεξε, ήταν πραγματικά η πρώτη τους επιλογή και ήταν δική τους επιλογή. Δηλαδή δεν έκαναν το χατήρι του μπαμπά ή της μαμάς. Έκαναν το δικό τους δρόμο. Αυτά όλα είναι πολύ σημαντικά για ένα νέο άνθρωπο και εδώ θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι ένα παιδί που είναι 17 χρόνων επί της ουσίας, πόση εμπειρία μπορεί να έχει από το τι συμβαίνει έξω στην πιάτσα, να το πω έτσι πολύ απλά, και στην αγορά εργασίας για να επιλέξει κάτι να κάνει?
Αρχικά δεν μας δείχνουν αρχικά σχολές, δεν μας μαθαίνουν, δεν μας διδάσκουν για τα προγράμματα σπουδών να μας δείξουν. Εντάξει, μας πάνε σε μερικά πανεπιστήμια να δούμε πώς γίνεται, αλλά δεν βλέπουμε κάποιο ουσιαστικό μάθημα. Μας κάνουν μια παρουσίαση οι φοιτητές συνήθως. Ενώ θα έπρεπε να μας εξηγούν για αυτή τη σχολή, να μας κάνουν ένα σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό που κάνανε και παλαιότερα. Δεν ξέρω τώρα πώς πήγαινε. Μας έχουν κάνει για τις ενημερώσεις, αλλά δεν μας, ας πούμε για το marketing ή ιατρική, ας πούμε, δεν μας κάνουν μια σωστή διατύπωση το πώς γίνεται. Εκεί πέρα θα μάθεις αυτό, αυτό, αυτό. Το πρόγραμμα σπουδών είναι αυτό, αυτό, αυτό. Και εντάξει, διάλεξε. Πήγαινε να δεις.
Έχει μπει κάποιος καθηγητής σας να σας πει ότι η αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια στον τόπο μας θα θέλει περισσότερους λογιστές, λιγότερους δικηγόρους. Περισσότερους νοσηλευτές, λιγότερους γιατρούς. Και πάει λέγοντας.
Όχι, δεν το θυμάμαι καθόλου.
Καθόλου. Στην τύχη σας.
Ναι.
Έρμεοι στην τύχη σας. Ό,τι μπορεί να αλλιεύσει, να μάθει και να καταφέρει ο καθένας ακριβώς από μόνος του μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον, με την καθοδήγηση ενδεχομένως των γονιών που μπορεί να μπορούν να τον βοηθήσουν, μπορεί και όχι.
Ναι.
Διότι αν ο μπαμπάς, πάλι δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα επάγγελμα, είναι γεωργός και αγρότης.
Ναι.
Δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει στους κλάδους, στις κατηγορίες των επαγγελμάτων πέραν από την ενασχόλησή του στον πρωτογενή τομέα.
Ναι.
Αν, εγώ θα το πω κι αλλιώς, εάν ο μπαμπάς είναι γιατρός, ενδεχομένως δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται σε άλλα πεδία.
Ναι.
Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις ένα πτυχίο, είσαι νομικός, είσαι δικηγόρος, είσαι οικονομολόγος, σημαίνει ότι μπορείς να καταλαβαίνεις και να αντιλαμβάνεσαι και τις τάσεις της αγοράς. Δηλαδή, τώρα ας πούμε έχουμε μια τάση με την τεχνητή νοημοσύνη, σωστά?
Ναι.
Ωραία. Σας είπαν στο σχολείο τι ρόλο θα παίξει η τεχνητή νοημοσύνη στις σπουδές σας και στην επόμενη μέρα των σπουδών? Λέω το πιο βασικό πράγμα, ας πούμε.
Όχι.
Όχι. Ούτε αυτό.
Όχι.
Μάλιστα. Άρα, ο καθηγητής στο δημόσιο σχολείο μπαίνει, κάνει τις σελίδες του βιβλίου.
Την ύλη.
Και βγαίνει.
Ναι.
Και είμαστε χαρούμενοι.
Υπάρχουν και ορισμένοι καθηγητές οι οποίοι είναι.
Πάντα υπάρχουν. Ναι. Και πάντα υπήρχαν. Πάντα υπάρχουν και πάντα υπήρχαν. Αλλά πόσοι είναι αυτοί,
ναι,
ποιοι είναι αυτοί και πόσο τυχερός πρέπει να είσαι. Γιατί μπορεί ο Δημήτρης να είναι ένας τέτοιος καθηγητής, παραδείγματος χάρη στο σχολείο σου, αλλά εσύ να είσαι στο διπλανό τμήμα που δεν κάνει ο Δημήτρης μάθημα.
Ναι. Εγώ δεν κατηγορώ πάντως τους καθηγητές. Θεωρώ ότι.
Κανένα δεν κατηγορούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Περιγράφουμε,
ναι,
ένα σύστημα το οποίο έχει δομηθεί όλα αυτά τα χρόνια.
Αυτό φταίει, ότι...
και λειτουργεί λανθασμένα. Όπως αποδεδειγμένα έχει φανεί ότι λειτουργεί λανθασμένα. Αυτό συζητάμε.
Και αυτοί ήθελαν να κάνουν τη δουλειά τους προφανώς, αλλά δεν τους καθοδηγεί το σύστημα. Δεν τους λέει, ας πούμε, κάντε μια ενημέρωση στα παιδιά για την τεχνητή νοημοσύνη. Το τι εξέλιξη θα έχει. Απλά τους δίνουν και αυτούς μια ύλη και τι κάνουν, τι διδάσκουν. Δεν τους δίνουν μια καθοδήγηση σωστή, ας πούμε, και για όντως για πράγματα του μέλλοντος, δηλαδή που θα μας βοηθήσουν στην καθημερινότητα, στις δουλειές μας. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει και αυτή η ενημέρωση από το...
Γιάννη, εάν επιτύχεις πράγμα που σου εύχομαι,
ναι,
την εισαγωγή σε ένα οικονομικό πανεπιστήμιο,
ναι,
στη χώρα, θέλεις ουσιαστικά κάτι πολύ συγκεκριμένο, γιατί η οικονομία έχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα, έχει από τα χρηματοοικονομικά, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι, μέχρι το marketing που είπα ή τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Θα ξεκινήσεις και θα δεις πώς θα πας, ή έχεις πει εγώ θέλω να γίνω, παραδείγματος χάρη, άνθρωπος να δουλέψω στο marketing, θέλω να γίνω λογιστής φοροτέχνης. Δηλαδή αν σου τύχει, ας πούμε, για παράδειγμα, μια σχολή η οποία είναι στο πεδίο το δικό σου, τη γνωρίζω τη σχολή αυτή, θα την πω έτσι για παράδειγμα, την έχουμε και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, διοίκηση μονάδων τουρισμού. Θα το κάνεις?
Προσωπικά δεν είμαι απόλυτος. Πρώτα θα πάω να γράψω στις Πανελλήνιες, θα δω τι έχω, τι αποτελέσματα έβγαλα, και μετά θα πάω να ρωτήσω ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει αυτές τις σχολές και δουλεύουν μετά από αυτό, δηλαδή έχουν πάρει το πτυχίο τους.
Θα πας μόνος σου λοιπόν?
Θα πάω με τον πατέρα μου, τους γονείς μου. Θα πάω,
ναι, αυτό θέλω να πω, ότι δεν τους έφερε κάποιος αυτούς τους ανθρώπους να σου μιλήσουν.
Όχι.
Να πει το σχολείο, κάνω μία ημερίδα και φωνάζω 15-20 επαγγέλματα. Και έρχεται ένας δημοσιογράφος, έρχεται ένας λογιστής, έρχεται μια νοσηλεύτρια, έρχεται ένας δικηγόρος, έρχεται ένας πιλότος, έρχεται ένας που κάνει, ξέρω εγώ, multimedia, ηχοληψία, σκηνοθεσία, αρχαιολογία κλπ. Κλπ. Αυτό δεν έγινε ποτέ στο σχολείο.
Φέτος έγινε, είχαμε μια γενική ενημέρωση, ήρθε ένας άνθρωπος που μας ενημέρωσε. Δηλαδή,
για όλα. Όμως.
Ναι, για όλα, δεν ήταν για κάτι συγκεκριμένο.
Αυτός ο άνθρωπος τι ήταν?
Πώς να σας το πω. Ήρθε...
Θέλω να πω, τον έφερε το σχολείο.
Ναι, τον έφερε το σχολείο.
Τον έστειλε το Υπουργείο.
Το σχολείο, το σχολείο.
Το σχολείο πήρε, ναι, μια πρωτοβουλία και, ναι, τον έφερε. Μάλιστα. Πες μου κάτι. Όταν πηγαίνεις σε ένα σχολείο όπως αυτό του Αρκαλοχωρίου.
Ναι.
Όπως αυτό του Καστελίου που ανέφερες λίγο νωρίτερα, ναι, που πάνε κάποιοι φίλους, κάποιοι συμμαθητές σου. Νιώθεις ότι έχεις δυσκολότερη αποστολή από κάποιο παιδί που είναι στο Ηράκλειο ή στην Αθήνα? Για τις πανελλαδικές.
Όχι, θεωρώ ότι είναι,
όχι,
πιο εύκολο.
Γιατί?
Γιατί οι καθηγητές, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, είναι από το Αρκαλοχώρι, είναι μόνιμοι καθηγητές τους οποίους γνωρίζουμε, γνωρίζουν εμάς από μικρούς, τους γονείς μας. Και είναι πιο εύκολο, δηλαδή, να μας καθοδηγήσουν.
Να αναπτυχθεί μια σχέση.
Και μια σχέση υπάρχει από πιο παλιά. Και σεβόμαστε εμείς τους καθηγητές.
Αυτό είναι πολύ ωραίο που μου λες. Και χαίρομαι που το ακούω.
Μας υπολογίζουν και αυτοί περισσότερο.
Πες μου κάτι, Γιάννη.
Ναι.
Τι άλλο συζητάνε τα παιδιά στην ηλικία σου σήμερα, στην τρίτη λυκείου? Καταλαβαίνω ότι το νούμερο ένα θέμα είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις και ειδικά αυτόν τον καιρό που είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Τι άλλο κουβεντιάζετε?
Αυτή τη στιγμή κουβεντιάζουμε για το καλοκαίρι, το πώς θα περάσουμε.
Πώς θα περάσετε το
μετά
καλοκαίρι.
Μετά τις Πανελληνίες.
Πολύ λογικό. Πες μου κάτι. Εάν υποθέσουμε ότι έχεις ένα κύκλο γνωστών συμμαθητών και φίλων που είναι, ας πούμε, για παράδειγμα 100 άτομα.
Ναι.
Πόσα από αυτά τα 100 άτομα ξέρουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους?
Ξέρουν ή λένε ότι ξέρουν? Το θέμα είναι.
Εγώ θα μου πεις, το ξέρουν πρώτα.
Από τα 100 άτομα να γνωρίζουν, γνωρίζουν πιστεύω τα 5.
Τα 5. Mm. Λένε ότι ξέρουν, πόσοι λένε?
Οι 50.
Οι 50.
Ναι.
Λένε ότι ξέρουν.
Ναι, λένε.
Μάλιστα. Οι υπόλοιποι 45 είναι πάμε και που βγει.
Ναι, δεν έχουν αποφασίσει, ούτε ξέρουν τι θέλουν. Περιμένουν.
Και είναι, λέω, πρόσεξε. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που μιλήσεις, ναι, το 45. Τα παιδιά δεν έχουν κάνει κάτι λάθος.
Το λογικό
είναι.
Είναι
λογικό να μην ξέρεις στα 17 σου τι θα κάνεις και πώς θα το κάνεις. Δεν είναι παράξενο αυτό.
Ναι.
Πες μου κάτι άλλο. Με την πολιτική ασχολείστε?
Στο σχολείο, γενικά.
Στο σχολείο, στις παρέες.
Ναι, προφανώς. Εντάξει, υπάρχει και η δύναμη των μέσων μαζικής.
Δηλαδή, κουβεντιάζετε. Ας πούμε, φαντάζομαι ότι σήμερα
ναι,
ή χθες κουβεντιάσατε για τον Ολυμπιακό που πήρε τον μπάσκετ.
Ναι.
Το κύπελλο. Επίκαιρο.
Ναι.
Ωραία. Για την πολιτική έχετε κουβεντιάσει, ας πούμε, για παράδειγμα, το τελευταίο διάστημα?
Ναι, κουβεντιάζουμε αρκετές φορές, ας πούμε.
Τι λέτε για την πολιτική?
Ας πούμε, δεν είναι ότι θα κάτσουμε να δούμε τα παιδιά τις ειδήσεις, απλά θα μας πεταχτεί ένα βίντεο, ας πούμε, στο Instagram, στο TikTok, θα το σχολιάσουμε τα σαμπαρέ, ας πούμε. Έγινε.
Όπου ο υπουργός βγαίνει και λέει κάτι.
Ναι.
Όπου ένας πολιτικός τσακώνεται με έναν άλλο πολιτικό.
Ναι.
Μάλιστα. Σας αρέσει αυτό που βλέπετε στην πολιτική?
Μας αρέσει τώρα.
Δεν σας αρέσει.
Όχι,
από ό,τι κατάλαβα.
Ιδιαίτερα.
Τι αν σας άρεσε, θα μου έλεγες Να μας αρέσει. Κατευθείαν θα μου απαντούσε αυτό. Δεν σας αρέσει λοιπόν αυτό.
Δεν μας ξετρελαίνει.
Δεν σας ξετρελαίνει. Τι είναι αυτό που σας απογοητεύει περισσότερο στην πολιτική? Πρόσεξε. Έχει σημασία αυτή η συζήτηση, γιατί η παιδεία είναι τέκνο της πολιτικής. Και αυτό που θα συναντήσεις αύριο, που σου εύχομαι και σε όλα τα παιδιά να μπουν στο πανεπιστήμιο, είναι επίσης σπόρος που η πολιτική βάζει με κάποιους τρόπους και εσύ τον γεύεσαι.
Ναι.
Τώρα, αν είναι πικρός ο σπόρος, γλυκός, εύγευστος, αρωματικός κλπ. Κλπ, είναι μια άλλη ιστορία.
Ναι.
Τι, για την πολιτική κουβεντιάζετε λοιπόν?
Ναι, κουβεντιάζουμε.
Τι λέτε, ας πούμε, για την πολιτική? Καταρχήν, θα πάτε να ψηφίσετε? Φέτος θα έχουμε εκλογές.
Ναι, θα πάω.
Θα πας για... Εσύ θα πας, οι φίλοι σου θα πάνε?
Ναι, όλοι θα πάνε.
Θα πάνε όλοι?
Ναι.
Γιατί θα πάνε να ψηφίσουν? Γιατί... Δεν θέλω να μου πεις τι κόμμα θα ψηφίσουν, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Γιατί λένε ότι θα πάνε να ψηφίσουν?
Πιστεύω ότι θέλουν όλοι να συμμετέχουν σε αυτό και καλά για το δικό τους καλό.
Θα ψηφίσουν με βάση αυτό που πιστεύει ο μπαμπάς και η μαμά στο σπίτι, ή θα ψηφίσουν κάτι δικό τους?
Πιστεύω ότι με βάση των γονιών τους θα καθοδηγηθούν.
Ό,τι τους πουν οι γονείς,
λέει. Πιστεύω. Εντάξει. Παιδιά 18 χρόνων δεν είναι και τόσο εύκολο.
Στο λέω γιατί εμείς, όταν τα δικά μας τα παιδιά ψήφισαν για πρώτη φορά, εγώ τους ρωτούσα όλες τις μέρες τις προηγούμενες και τους έλεγα: αποφασίσατε τι ψηφίσατε, θα ψηφίσετε? Και μου λέγαν όχι.
Ναι.
Κάποια στιγμή το Σάββατο το βράδυ, δηλαδή πριν τις εκλογές, ήρθαν και μου είπαν: θα ψηφίσουμε αυτό. Γιατί το λέω αυτό? Και είναι καλό να τα ακούσουν οι γονείς αυτό το πράγμα. Τους είπα κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Ότι ό,τι και αν αποφασίσετε να ψηφίσετε, να γνωρίζετε ότι αυτοί που είναι υποψήφοι σε κάθε κόμμα δεν είναι το ίδιο όλοι. Και κάθε κόμμα έχει κάποιους ανθρώπους που είναι αξιόλογοι και κάποιοι που είναι λιγότερο αξιόλογοι ή καθόλου αξιόλογοι.
Ναι.
Εκεί, ως γονιός, θα μπορούσα και ως δημοσιογράφος να σου δώσω μια άποψη. Ότι ο Δημήτρης είναι καλός ή ο Δημήτρης δεν είναι καλός
σε αυτό το κόμμα.
Ακριβώς. Το ότι θα πάει να ψηφίσει όμως το παιδί με βάση αυτό που θα του πει ο μπαμπάς, αυτό λίγο με προβληματίζει.
Ναι, δεν είναι το... Πιστεύω και εγώ ότι το παιδί πρέπει να ψαχτεί και να βρει τα δικά του θέλω και πιστεύω και να ψηφίσει.
Έστω σε αυτή την ηλικία. Ακριβώς. Ναι. Έστω σε αυτή την ηλικία. Πιστεύεις ότι η πολιτική μπορεί να φτιάξει μια καλύτερη παιδεία?
Ναι, πιστεύω.
Γιατί μέχρι σήμερα δεν την έχει φτιάξει.
Ναι.
Το συζητήσαμε πριν. Το συμφωνήσαμε αυτό.
Ναι.
Είναι καλό που έχεις αυτή την πίστη και χαίρομαι πραγματικά. Τώρα, επειδή αυτή την εκπομπή την ακούν κυρίως γονείς ή παππούδογιαγιάδες ενδεχομένως, τι θα τους έδινε ως συμβουλή για τις μέρες που θα ακολουθήσουν? Τι πρέπει, πώς θα σας βοηθήσουμε ψυχολογικά? Εγώ θα πω περισσότερο. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε το κεφάλι να σου βάλουμε μέσα τη γνώση. Αυτό ή την έχεις διαβάσει ή έχεις δουλέψει ή την έχεις κατανοήσει ή έχεις κενά. Είναι δικό σου θέμα.
Για τις Πανελλήνιες.
Ναι, για τις Πανελλήνιες. Τι θέλετε από εμάς να κάνουμε για εσάς αυτές τις μέρες?
Οι γονείς είναι καλό να στηρίξουν τα παιδιά τους, γιατί είναι μια δύσκολη στιγμή και δεν είναι ανάγκη να τα πιέσουν ούτε να τους επιβάλλουν το σκεπτικό ότι άμα δεν δώσεις Πανελλήνιες τελείωσε η ζωή. Η ζωή συνεχίζεται και μπορείς να δώσεις και δεύτερη φορά και παιδιά δίνουν και τρίτη φορά που θέλουν τόσο πολύ.
Εγώ θα σου πω ότι δεν χρειάζεται να δώσεις καν Πανελλήνιες, θα κάνεις άλλα πράγματα.
Ναι, πλέον σε λίγα χρόνια δεν θα βρίσκουμε τέχνες. Δεν θα υπάρχουν τεχνίτες να μας κάνουν τη δουλειά.
Εμένα θα με επιτρέψεις να πω και να το θυμίσω, γιατί έτσι θέλω να κλείσουμε την κουβέντα μας, αγαπητέ Γιάννη, αφού σου ευχηθώ βεβαίως ολόψυχα να πετύχεις αυτό που θέλεις.
Ευχαριστώ πολύ.
Να σου πω ότι στη ζωή σήμερα, εγώ είμαι 52 ετών, οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια πολύ μικρή μάχη στον πόλεμο, σε εισαγωγικά πάντα, τη ζωή. Εάν χαθεί μια μάχη, δεν χάνει το πόλεμο. Όπως και αν κερδιθεί μια μάχη, δεν κερδίζει το πόλεμο. Θέλω να πω λοιπόν ότι στη ζωή θα συναντήσεις πολλές περισσότερες και σοβαρότερες προκλήσεις από αυτήν την πρόκληση των πανελλαδικών εξετάσεων. Θέλω να σου πω ότι παλιά, επειδή τυχαίνει και έχω ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια, παλιά υπήρχε ένα μότο στη δική μου την γενιά που έλεγε ότι το δύσκολο είναι να μπεις, μετά όλα είναι εύκολα. Τώρα όλοι μπαίνουν, το δύσκολο είναι το μετά.
Δεν τελειώνουν.
Δεν είναι μόνο το δεν τελειώνει, και πώς τελειώνεις και τι τελειώνεις και τι κάνεις αφού θα τελειώσεις. Άρα λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία σε όλους, θα πρέπει να υπάρχει καθαρό μυαλό, νυφαλιότητα δηλαδή, για να μπορέσετε να διαχειριστείτε αυτό που έρχεται, αλλά και αυτό που θα συμβεί μετά από αυτό το γεγονός, μετά από αυτή τη δοκιμασία δηλαδή, και σε κάθε περίπτωση να πιστεύετε στον εαυτό σας και να είστε αισιόδοξοι ότι σε αυτό που θα κάνετε θα πάτε καλά. Αρκεί να υπάρχουν δύο στοιχεία, κλειδιά, παράγοντας. Εγώ αυτό τουλάχιστον είπα στο δικό μου το παιδί.
Ναι.
Επειδή στη δουλειά μας, Γιάννη, περνάμε πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι περνάμε με τη γυναίκα μας, με τους φίλους μας, με τα ίδια μας τα παιδιά, αυτό που θα διαλέξεις να κάνεις πρέπει να σ' αρέσει.
Ναι.
Διότι αν δεν σ' αρέσει, τότε μιλάμε για ανακάτεργο και βεβαίως κάποιος που κάνει κάτι που δεν του αρέσει, είτε είναι η μαγειρική, είναι το μάζωμα των ελιών, δεν το κάνει καλά.
Ναι.
Άρα αυτό είναι που εσείς πρέπει να κρατήσετε, γιατί εγώ σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και χάρηκα που σήμερα σε είχα εδώ πέρα για να πάρω έτσι την αίσθηση αυτή ξανά. Προσπαθώ και την παίρνω, οφείλω να σου πω, όσο περισσότερο μπορώ από τους φίλους των παιδιών μας, με τους οποίους είμαι σε επαφή και κάνω παρέα. Αλλά χαίρομαι που ήρθες εσύ να μου ενισχύσεις αυτό που πιστεύω και να τα ακούσω ξανά δύο χρόνια μετά από τη δοκιμασία του δικού μου του παιδιού. Πρώτα απ' όλα εγώ θα σου πω να έχεις την υγεία σου.
Ευχαριστώ πολύ.
Να έχεις μια ψυχική ισορροπία και ηρεμία, γιατί αυτό να ξέρεις είναι το σημαντικότερο πράγματα. Ξέρεις, μαθαίνουμε να γινόμαστε γιατροί, καλοί ή κακοί, οικονομολόγοι κλπ. Αλλά δεν μαθαίνουμε πώς θα είμαστε σωστοί άνθρωποι.
Το κυριότερο.
Ο σωστός άνθρωπος παίζει ρόλο και στην κοινωνία και στο σπίτι. Και αυτό για μένα είναι ένα πανεπιστήμιο που λείπει από την κοινωνία μας και κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανες τον κόπο να έρθει σήμερα εδώ. Σου εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα καλά. Θα χαρώ να μιλήσουμε ξανά μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις και να κουβεντιάσουμε γιατί όχι για τους δρόμους που ανοίγονται, γιατί έτσι κι αλλιώς μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις ανοίγονται δρόμοι.
Ναι.
Αρκετοί δρόμοι. Είδα πολλούς φίλους μου, να ξέρεις, που μπήκαν στο πανεπιστήμιο και άλλαξαν δουλειά στην πορεία, και άλλους φίλους που δεν μπήκαν στο πανεπιστήμιο και έχουν πάει περίφημα με τις επιλογές τους. Άρα θέλω να το κρατήσεις αυτό.